Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o književnosti, pričamo o lirskom romanu i naučnoj fantastici, kao i izazovu tumačenja književnog teksta. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost mi je Bojan Jović, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu. Bojan Jović je trenutno na položaju direktora ovog instituta. Razgovarat ćemo o mestu književnosti u današnjem svetu, o izazovu tumačenja književnog teksta, o umjetnosti avangarde, lirskom romanu i fantastici u književnosti. Bojane, dobroveče.
Dobroveče za one koji idu na počinak i dobro jutro za one koji se spremaju da provedu.
Jeste, vi ste ovdje dok smo sedeli, pitali da li da kažemo dobroveče ili dobro jutro.
Tako je, pa, znači kako.
Možemo jedno i drugo.
Tako je.
Ovo je program koji spaja te dve dimenzije. I evo, pre nego što krenemo u razgovor i ovu noć ispunimo pričom o književnosti, ja bih pročitao par podataka o vama iz vaše biografije, jedan ovak malo skicu za vaš portret. Bojan Jović je do sada objavio veći broj naučnih radova i rasprava posvećenih književno-teorijskim i metodološkim pitanjima komparativnih književnih analiza, proučavanju srpske avangardne književnosti u evropskom kontekstu, fantastike i naučne fantastike, kao i analizama dela najznačajnijih srpskih savremenih književnika. Bojan Jović se bavio, napisao i knjigu koja je posvećena lirskom romanu, bavio se Rastkom Petrovićem, bavio se, rekli smo, naučnom fantastikom, poznat je kao prevodilac, prevao je veći broj tekstova, uključujući 10 knjiga sa engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika, a rekli smo da zaposleni u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu, trenutno je na mestu direktora ovog instituta. Pričat ćemo o institutu, pričat ćemo o svim ovim temama koje sam naznačio i samo da kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 časa krenut ćemo tragom književno-naučnih istraživanja našeg gosta. Slušat ćemo delove odebrane iz radiodrame rađene po dnevniku Čarnoviću, lirskom romanu Miloša Crnjanskog, a potom delove radiodrame koja je rađena po priči Dragutina Ilića, pisca koji se smatra jednim od rodonačelnika srpske naučne fantastike. Evo, to bi bilo neka mala skica,
uvodna
kao
priča, da.
Uvodna priča, da slušalci steknu ovaj utisak kom je sagovornik ove noći. I sada, Bojane, možda da krenemo sad od ovoga što sam pomenuo, ta sintagma lirski roman. Vi ste se bavili, to je nekako i tema vašeg magisterskog rada, lirski roman na primjeru srpskih književnosti, da, i srpskog ekspresionizma, pa da nam pojasnite, evo da vas pitam, ovaj, šta znači tačno ta sintagma lirski roman.
Sintagma lirski roman je izbor u nevolji, da tako kažem, zato što je reč, kao i o svemu u tom dobu, o jednoj pojavi koja ima više lica i koja je prilično neuhvatljiva, što se popularno kaže, ima proteijsku suštinu. I to je interesovanje koje se javilo, kao i svaki predmet kojim se ja bavim, znači nešto mi je privuklo pažnju kao određena vrsta anomalije ili nečega što odstupa od očekivanog rezultata. I na kraju se ispostavilo da se fenomen lirizacije proze, drugim rečima pokušaja da se lirski svet na što je moguće bolji način ostvari u nečemu što je prozni tekst, pojavio kao jedan od karakterističnih fenomena naše međuratne, odnosno avangardne književnosti, i pojavio se kao praktična osobina koja je na najbolji mogući način spojila unutrašnje tendencije u srpskoj književnosti, što znači da je već sa modernom krenuo određena vrsta rastakanja objektivnog sveta, subjektivizacije, lirizacije i tako dalje. Ali, zahvaljujući ogromnoj nesreći i velikom ratu koja je zadesila Evropu, ali sa druge strane imala neočekivano veličanstvene kulturne posledice, znači ako je nešto proizašlo dobro iz njega, to je svakako kultura na evropskom nivou i na našem književnost, omogućilo je da se naša književnost praktično kvantnim skokom nađe u samoj žiži najzanimljivijih i najznačajnijih evropskih avangardnih kretanja i modernističkih kretanja, i upravo na osnovu lirizacije proze, subjektivizacije proze, spojila se ta unutrašnja tendencija sa vrlo snažnom, da tako kažem, inostranom tendencijom nečega što se najšire može nazvati ekspresionizam. Naravno, to nije ekspresionizam u onom klasičnom nemačkom smislu, ali kao nedostatak boljeg, preciznijeg pojma, odnosno pojma koji zadovoljava neke najopštije osobine, to je nešto što označava najbolja dostignuća kod Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića, da, i velikog broja drugih naših najznačajnijih pisaca tog vremena. Na kraju krajeva i Andrić počinje sa Ekspomto, to je praktično lirska poezija u prozi i označava jedan trend koji i do dana današnjeg se nastavlja.
Da vas pitam, ovo bi pitao i neko ko je veći lajk od mene, ja sam studirao književnost, pa mogu da pitam, ako i sa predumišljem, za ovu sintagmu lirski roman, da li se ona upotrebljava kao jedna žanrovska oznaka, da li možemo govoriti o nečemu kao što je ima težinu jednog žanra ili podžanra, ili je to zapravo jedan opisni termin koji govori o romanu koji je poprimio izvesne lirske karakteristike?
Iskustvo evropskog proučavanja književnosti, postoje dva, da tako kažem, suparnička sistema u zavisnosti od toga kako pristupate književnim najosnovnijim, odnosno najopštijim osobinama, da li krećete iz podele na liriku, prozu i epiku, ili na poeziju, prozu i dramu. Drugim rečima, jedna filozofska postavka, jedna postavka koja polazi od konkretnih osobina teksta. Doći ćete do trenutka kada se morate odlučiti, i to je otprilike bila neka uvodna rasprava metodološka, da li lirski, da li poetski roman. U svakom slučaju, lirski roman se pokazao manje problematičnim, a budući da moramo nešto koristiti, on je usvojen, i određene studije, naročito na francuskom jeziku, idu ipak na to da se lirika upotrebljava za ovaj odgovarajući fenomen. Naravno, taj fenomen daleko od toga da je vezan za međuratnu književnost, on je prisutan u različitim periodima, praktično od antičke književnosti nadalje, i to je jedna dinamika koja književnosti kultura podsticana raznim drugim vrstama podsticaja dolazi do toga ili da se razgraničava vrlo strogo na nivou dela, znači roman je strogo proza, pesma je strogo ili u stihu, znači ili se podrazumeva šta bi se našlo, a u drugim vremenima u kojima dolazi do određenih narušavanja nekog kodeksa, pokušaja revolucionisanja ili oživljavanja, onda dolazi praktično do mešanja tih rodova, koje sa nekog klasičnog stanovišta nije prihvatljivo, ali sa praktičnog stanovišta proizvodi jako kvalitetne i pre svega zanimljive rezultate.
A to je bilo naročito izraženo u, kako ste rekli, u međuratnoj književnosti, tako znači je. Književnosti koja je bila obeležena tim avangardnim previranjima i tokovima, i po vašem mišljenju zašto je to bilo karakteristično baš za taj period i zašto taj period imao izrazitu sklonost ka jednoj takvoj formi? Da li je to bila neka težnja ka eksperimentu, ka pomeranju granica, ka želji da se pomešaju sve umetnosti, da se preliju? Šta je tu bilo dominantno?
Višestruki su razlozi i zavisi od toga da li se posmatra s polje prema iznutra, odnosno od Evrope ka nama ili od nas ka Evropi. Na nivou Evrope svakako da je bilo pokliče bio razaranje svih mogućih uvriženih formi, pre svega estetičkih, a onda i socijalnih, kulturnih i tako dalje. I avangardisti su jednostavno želeli da zbrišu sve moguće razlike ovih građanskih mrtvih okoštalih rodova, vrsta, i da na mesto njih stave nešto što je kolažnog tipa, što je ne samo ukinulo granice među književnim vrstovima i rodovima, nego ukinulo granice između književnosti i neknjiževnosti, uključilo druge umetnosti i tako dalje. I to se poklopilo, naravno, jedno je program, jedno je nešto što oni javno kažu, ali postoje tendencije koje su u evropskoj kulturi prisutne vekovne, da ne kažem hiljadogodišnje tendencije, i koje se u nekim trenucima, kao što smo rekli ranije, poklapaju sa određenim usko vezanim poetičkim ili ideološkim stremljenjima. Postojala je tendencija ka ostvarivanju totalnog umetničkog dela, a to umetničko delo je podrazumevalo spajanje svih umetnosti i pogotovo onoga što je bilo epohalno otkriće toga vremena, to je film. Znači, sa pojavom filma modernisti i avangardisti su pomislili da konačno dolazi jedna umetnost koja će uspeti da zaokruži sve njihove težnje. To se nije ispostavilo tako, ali u principu je stvorilo jako puno hibridnih žanrova vezanih papirnati scenarija i tako dalje i tako dalje, koji su obogatili izražene mogućnosti književnosti i naravno nama doneli puno toga zabavnoga da proučavamo. Sa staništa naših autora, oni su želeli jednostavno da naprave rez prema onome što su zatekli, a zatekli su jedan, neću reći strogi pogled na formu, oličen u beogradskim pre svega profesorima Popovićima, ali su želeli, znači, da u okviru tendencije da stvore sad s druge strane nešto što bi bilo izraženo prihvatljivo za šire narodne mase, to jest neka vrsta ultramoderne folklorne književnosti, drugim rečima da razore to, ali da na osnovu svojih istraživanja folklora i onoga što bi zaista bila masovna književnost stvore nešto što bi bilo prihvatljivo za širi krug publike.
Da. Emisija Grade za snove. Slušamo malo muzike.
Again. waves would be standing over me. Now it ends with your funny face. Who could ever have conceived it would end with your funny face? It's true, we will remember. It's true, we will forget.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove ove noći društvo mi pravi Bojan Jović. Bojan Jović je naučni savjetnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu, a trenutno je na položaju direktora ove institucije. A evo mi smo krenuli u priču o književnosti avangardnog perioda, o lirskom romanu. I Bojan je u prethodnom segmentu rekao da je književnost u doba avangarde imala izrazitu tendenciju ka hibridizaciji žanrova, ka prelivanju žanrova jedan u drugi i želela nekako da se umjetnost sama spoji sa životom i sanjala san jednog sve žanra, žanra koji bi obuhvatio sve umjetnosti, da je to nekako se ukazao film kao moguće ostvarenje toga sna. I sada, Bojane, vi ste se između ostalog, da napravimo jedan mali skok sa književnosti, bavili jednim filmskim stvaraocem, to je Charlie Chaplin. U očima, jedan rad imate Charlie Chaplin u očima evropske avangarde. Pa sad, da li se Charlie Chaplin učinio kao stvaralac koji može taj san da ispuni?
Apsolutno. Dakle, ako je postojao jedan jedini umetnik koji je bio nezamislivo velika prva svetska zvezda, i ako je postojala veština koja je privukla avangardiste od praktično Britanskog ostrva do Vladivostoka i dalje, to je bio Charlie Chaplin. S jedne strane, zato što je on doneo određenu vrstu novine u film, drugim rečima, doneo jednu vrstu kretanja, mehaničkog kretanja koje je apsolutno sve avangardiste privuklo istog trenutka sa jedne strane, s druge strane svojim likom je povukao značenja koje imaju veoma duboku tradiciju od mitološke preko onoga što bi Bakhtin nazvao karnevalskim žanrovima do praktično nekih arhetipskih pojava vezanih za moderno američko društvo. I to je sve uspeo da objedini na umetnički vrhunski način u svom malom skitnici. Avangardisti su ga prihvatili u tim prvim godinama kao apsolutno čudo i ne postoji avangardista koji je držao za sebe da nije na neki način se osvrnuo. Potom su ga praktično iskoristili i u svojim umetničkim delovima, mitologizovali, odnosno napravili su mitizaciju od njega svako ko je stigao, ali sa druge strane on je vrlo zgodna tema kojom se pokazuje koliko je zapravo naša književnost i naši stvaralci, koliko su oni imali aktivan doprinos onome što se dešavalo. Jer obično kad se izučava veza evropske kulture književnosti i naše, podrazumeva se da smo mi primali kao mala književnost, mali jezik, ali kada se pogleda, vidi se da na brojnim primjerima da je zapravo bilo drugačije. Konkretno oko Čaplina, pišući o u prvom broju Zenita, o Ivanu Golu, jednom od veoma značajnih evropskih bezrodnih, odnosno nadnacionalnih autora, pošto Ivan Gol bio, ja mislim, Alzašanin, znači hrvatsko-nemačko, plus jevrijskog porekla, pisao je poslije na nemačkom kad je otišao u Ameriku. On je bio poznanik i saradnik Boška Tokina i Boško Tokin u prvom broju Zenita, pišući o njemu, predstavljajući njegovo književno delo, kaže da on nije poznavao Čaplina, ali da ga je Boško Tokin bukvalno uzeo za ruku, odveo u bioskop, pokazao mu Čaplina i da se ovaj oduševio i da je napisao Čaplinijadu. A od Čaplinijade počinje jedan novi književni, praktično jedan novi književni oblik, jedna vrsta koja je imala nevjerovatno veliko širenje i kod nas i u svetu praktično. Drugim rečima, ako treba izvojiti jedno ovako na prvu loptu, Gol je naravno to pročitao, nikad nije demantovao, drugim rečima vrlo vjerojatno da je bilo tako i samo vođenje, jel avangardci vode jedan drugog u bioskop da pokažu Čaplina, Apoliner vodi Fernanda Ležea, Iljem Ehrenburg i Diego Rivera, muž Fride Kahlo, idu također, osnivaju klub ljubitelja Čaplina, Blaise Andrard odlazi opet, Salmon i tako dalje i tako dalje. Praktično postoji jedno opšte mesto, a to je Jacques Vaché odlazi opet gleda Čaplina, postoji mesto da je opšte da su se upoznavali na pauzama ratnih dejstava, jer prvi svjetski rat je bio u punom zamahu i čak Sandar kaže da su Nemci izgubili rat jer su suviše kasno upoznali Čaplina, znači su imali tu prednost da ga upoznali prvi i zato su dobili rat.
A kad govorimo o književnosti, avangardi zapravo izgleda da nikada nismo bili bliži Evropi, odnosno sinhroni sa onim što se dešava u Evropi. Ako se vidi Rastko Petrović, njegovo stvaralaštvo, Stanislav Vinaver, to su jednostavno pisci koji su maltene istog trenutka kada se nešto značajno događalo u Evropi, mi smo imali to ovdje kod nas.
Jeste, ta povezanost ovako, jel sad je godišnica, odnosno bila je godišnica izbijanja Prvog svjetskog rata, pa smo se malo bavili više kulturnim aspektima Prvog svjetskog rata. Moje mišljenje je da nije bilo rata, naravno sve bi izgledalo drugačije, ali srpska književnost bi apsolutno imala nekakav neprepoznatljivi oblik u odnosu na ovo što je nama znano, jer kada pogledate recimo jedna opšta tema tog vremena, avijacija. Apsolutno svi, jel, marineti leti, pa mu se u vazduhu, jel, javlja ritam, sintaksa, njegov brat motor i tako dalje i tako dalje. Vi kada pogledate prisutnost teme avijacije u srpskoj književnosti pre Prvog svjetskog rata, ona gotovo da uopšte nije, ima malo utopije nekakvoj, ali to nema veze sa onim što se događa. Dolazi kod Cijančić Edvard, pa gine ovde, jel tako, pa onda ja mislim da je negde oko trećine Beograda bilo na njegovoj sahrani, to je nevjerovatno velika sahrana i tako dalje i tako dalje, ali ta tema uopšte ne postoji. Dešava se Prvi svjetski rat i to je ne kvantni nego tri kvantna skoka. Kada se vrate, apsolutno pulsiraju na isti način Beograd kao Moskva, kao Berlin, kao Pariz, kao London. Jedan primjer, 23. znači na sretenje 16. februara 1923. godine se organizuje bal Hiljadruga noć, koji se drži povrku Šeherezade i on je organizovan sa ciljem da se prikupe sredstva za izgradnje umjetničkog paviljona Cvijete Zuzorić. Međutim, inicijalni cilj je bio Rada Drajnica, naravno bandita pesnika, došao je kod Nušića i rekao da ajde napravimo bal koji bi za cilj imao da napuni kasu uzajamne pomoći siromašnim umetnicima, jel misleći na sebe, a i na druge. Ali ono što je zanimljivo, nedelju dana tačno posle tog bala, 23. februara, se održava bal u Parizu, ogroman umetnički bal, gde su apsolutno svi umetnici dali svoj doprinos, bilo muzički, bilo igre, bilo Picasso je tu, svi su tu, u organizaciji ruskih umetnika u izgnanstvu, odnosno u dijaspori. Taj bal, koji se zove transmentalni zaumni bal, ima za cilj doslovno organizovanje kase uzajemne pomoći siromašnim umetnicima. Drugim rečima, očigledno, tu je Ilja Zdanjević, znači očigledno da su naši ljudi bili u direktnoj sinhronizaciji s njima i da su pravili stvari koje su na nivou evropskih, pogotovo taj bal koji, kada pogledate imena kod naših ljudi, ko je sve učestvovao, to je jedan izuzetan skup najkreativnijih ljudi. Tu je, recimo, izuzetno značajno, Marko Ristić izvodi se njegova Soborova metla, što je praktično prvi protonadrealistički tekst izveden na kompoziciju ovih naših čuvenih kompozitora i tako dalje i tako dalje. A pritom se desilo nešto što nije zabeleženo nigde, jer avangarda je obično suprotstavljena da li onako, što bi se reklo, programski ili suštinski svim porecima, državnom, estetičkom, etičkom. Kod nas je ceo taj bal bio praktično, nije bio centrifugalni, već centripetalni, država je stala iza njega i to je zaista bila, što bi se reklo, opšte narodna veselost, gde se iskupila određena vrlo značajna suma novca koja je jako doprinula izgradnji Cvete Zugorića.
Emisija Građe za snove, slušamo ovu muziku. Gift of speed. Noćni program Radio Beograda 1, emisija Graze za snove. Ove noći razgovaram sa Bojanom Jovićem. Bojan Jović je naučni savjetnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na položaju direktora ove institucije, a mi razgovaramo o avangardnoj književnosti, o lirskom romanu i pričali smo o periodu avangarde u srpskoj književnosti, o tome kako ona bila sinhrona sa svetskim tokovima, evropskim književnostima. I sam htio, Bojane, da vas pitam šta lično vama znači ova književnost, zašto imate ovako izraziti afinitet, pošto ste se bavili nizom svojih radova, ste pojedine pisce iz ovog perioda obrađivali, šta vas lično vezuje za ovaj period?
Ja sam komparatista po vokaciji, a može se reći i po suštini. I pored toga što je ovo razdoblje ili ovaj fenomen izuzetno zanimljiv, on ima jednu drugu, daleko zbiljniju težinu, a to je da je to praktično jedan jedini put u istoriji evropske civilizacije. Kulturni prostor Evrope bio jedinstven. I to jedinstven ne zbog toga što je to politički korektno, ali zato što je to napisano u nekakvom programu da bi ljudi bili postrojeni kako se zahteva, nego uprkos i ratu. Znači, Franz Marx se dopisuje sa Vasilijem Kandinskim, Nemac sa Rusom, dok se Mark priprema za Verden, jel, da će ostaviti kosti. Uprkos razlikama u religiji, znači uprkos nacionalnim i državnim pripadnostima, evropska umetnost funkcioniše na jedan jedinstven način, bez obzira na estetičke razlike, i to ono što se danas dešava u Moskvi, sutra se zna u Berlinu, preko sutra u Parizu i obrnuto. Drugim rečima, ne postoji period gde se dogodila tolika koncentracija vrhunskih stvaralaca i mislilaca na evropskom zajedničkom kulturnom prostoru, gde smo i bili ravnopravan član, mali, ali ravnopravan u istoriji evropske civilizacije, i pitanje je da li će se ikada ponoviti, iz prostog razloga što su sada okolnosti takve da je sve drugačije, a čini se, Boga mi, i da je položaj umetnosti, da, a i ono što bi se nazvalo vrhunskim umetnicima i mislijocima, malo zaostaje za onim periodom.
Da, i nekako doživlje i shvatanje književnosti se tako definitivno
je,
menja.
Tako je, ovaj, mnogo toga se desilo. Ja se sjećam oduševljenja kad smo se probili sa lokalnog na ovaj, globalni internet, ali se je zaista ovaj, promenilo sve ovo bavljanje, proučavanje književnosti jeste ljubav pre svega. A ta ljubav je ukorenjena u one doživljaje čitanja kao klinaca, što bi se reklo, i ove, naručivanja. Ja se sjećam kako smo se preplaćivali preko zabavnika za određene izdanja, znači pomozimo izdavaču da izda knjigu do koje vam je stalo, pa svi preplaćite, dobijete knjigu. Tada je to praktično bio jedini način da se ove, dođe do kulturnog sadržaja i moram da kažem da je ono što je Miljković napisao kao stih, ne znam na što je, jel, koja je suština toga stiha, poeziju će svi pisati, ali mislim da se to ovaj, pokazuje pre svega kao kletva, jer zaista poeziju svi pišu, pitanje koje čita. ali dobro, za svako vreme ima
svoje. Možda ne iskazani drugi deo stiha, poeziju će svi pisati, a niko neće čitati.
Da, redko ko će čitati.
Da. A kada govorimo o književnosti avangarde, bavili ste se time, a od avangardista naših, očigledno vam je Rastko Petrović najbliži, njemu ste posvetili ili knjigu jedno celo.
Jeste. Rastko Petrović je, čak ne mogu da se setim ni kako je došao. Došao je tako što su se, jel, njegovi romani koji su bili obuhvaćeni analizom lirskog romana izdvojili kao nešto vrlo zanimljivo. I nešto što je pokazalo, jel, njegovo delo, njegova celokupna aktivnost, pokazalo je vrlo čudne osobine, zato što je bila zasnovana na nečemu što se može nazvati mitopoetizacijom između ostalog, ali to se ovaj, ispostavilo da se u velikoj većini njegovog dela dešava nešto što bi se moglo nazvati vrlo, jel, ovo nije naučni termin, vrlo ovaj, široko označeno kao hologramski princip. Vi kad zasečete ove glavna dela Rastka Petrovića, vi ćete u malim odsečcima njegovog dela naći praktično sve one glavne osobine koje su sadržane u celokupnom njegovom delu. Drugim rečima, ovaj, jel, pars pro toto, deo u cilini, cilina u delu, i on je, ovaj, naravno to ne znači da je on radio jedno te isto, nije, ali da je njegovo stvaralaštvo, pretpostavke njegovog stvaralaštva prisutne i da se ostvaraju nelinearno, u smislu da on vuče određene osobine određenim ovaj, periodima, da jedne gasi pa ih ponovo probudi i tako dalje. Drugim rečima, je zaista fenomen po tome što se praktično sve njegove pretpostavke u svakom trenutku su prisutne. Da li će biti aktualizovane, to je druga stvar. To je jedna njegova osobenost, i druga, ja sam pristupao, neću reći klasično, ali strukturalistički, znači išao da vidim ovaj, koje su njegova načela, eksplicitna, implicitna, kakav je njihov odnos i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je kod njega zaista jedinstveno, to je da što sam stariji i već su se neki radovi i disertacije pojavile na takve teme, odnosno s takvim pristupom, Rastko Petrović se izuzetno prirodno otvara prema ovim, neću reći najnovijim, ali poslednjim pristupima književnosti sa kulturološke pozicije, a to su postkolonijalno, to je gender, to je gay and lesbian i tako dalje i tako dalje. Znači, Rastko Petrović spaja u sebi nešto što nijedan drugi pisac za koga ja znam ne spaja na jedan sasvim prirodan način u delu koje, da je pisano na nekom od velikih evropskih jezika, bi njegovog, jel, pisca stavilo u sam panteon nacionalni evropskih pisaca. Da. Nacionalnih i evropskih pisaca.
Da. Pričat ćemo još o Rastku Petroviću, u drugom satu ćemo otvoriti jednu drugu temu koja je ovako primerenija kasnijim satima, to je fantastika, tako fantastika je u književnosti, a predlažem sada da zastanemo, poslušamo malo muzike i vesti u jedan čas.
Odlično.
Away, ahey, away, aha, away, aha. Guya away ya ha, yo way ho, yo way ho, way ho.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ambasadori država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali su na sednici o Kosovu i Metohiji vlasti u Prištini da što pre formiraju specijalni sud za zločine takozvane OVK, pozdravili nastavak dijaloga Beograda i Prištine i istovremeno osudili nedavne napade u Makedoniji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da i Beograd očekuje da Priština što pre usvoji odluku o formiranju specijalnog suda i poručio da je formiranje zajednice srpskih opština za Beograd ključno pitanje u okviru dijaloga sa kosovskim institucijama. Dačić je rekao da Srbija smatra da je na Kosovu i Metohiji i dalje neophodno međunarodno prisustvo, za razliku od Hašima Tačija koji je tražio da se misija Ujedinjenih nacija ukine. Tači kaže da će Priština podržati formiranje specijalnog suda, iako veruje da je većina optužbi besmislena i najavio da će Kosovo uskoro tužiti Srbiju za genocid i zatražiti odštetu. Tim Beograda i predstavnici Evropske unije u Briselu su ostvarili prvi napredak ka formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, iako predstavnici Prištine nisu došli na jučerašnju rundu dijaloga, izjavio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je ocenio da je nedolazak kosovskih Albanaca uvreda i omalovažavanje domaćina sastanka Evropske unije. Đurić je najavio da će razgovori biti nastavljeni danas. Premijer Aleksandar Vučić danas započinje dvodnevnu posetu Tirani. Prvi put jedan visoki zvaničnik Srbije odlazi u Albaniju. Srešće se sa premijerom Edijem Ramom i predstavnicima udruženja Srba u Albaniji. Drugog dana posete učestvovaće na ekonomskom forumu. U Ministarstvo pravde stigao je zvaničan zahtjev žalbenog veća Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor tog suda. Saša Obradović, koji u ime Srbije vodi postupak, kaže da nije stigao nalog za hapšenje i da ni jedan građanin ne može da bude uhapšen bez takvog naloga. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu da će vlada Srbije postupiti u skladu sa domaćim zakonima i principima međunarodnog prava. Žestoka paljba i niz eksplozija u centru afganistanske prestonice Kabula. Pripadnici bezbednosnih snaga pokušavaju da otkriju šta je meta napada u kvartu Vazir Akbar Khan, u kojem se nalaze brojne ambasade i zgrade vlade. Zvaničnici smatraju da je meta napada najverovatnije bio hostel u diplomatskom kvartu u kojem odsedaju stranci. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu otvoreno je jubilarno 60. Sterijino pozorje. Publika će do 3. juna moći da vidi 16 predstava. Sport. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa pošto je u Parizu pobedio Finca Nieminena sa 3-0. Jelena Janković je na startu Roland Garrosa izgubila od Bugarke Karatančeve sa rezultatom 0-2. Ana Ivanović igraće danas protiv Japanke Misaki Doi, Dušan Lajović sa Švajcarcem Stanom Vavrinkom, dok će Bojana Jovanovski igrati protiv Hrvatice Done Vekić. Vreme danas, oblačno i sveže, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 15 do 22, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end.
but square cut or pear shape. Those rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's a best friend.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grad za snove. Ove noći u emisiji Grad za snove gost mi je Bojan Jović, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu. Bojan Jović je također direktor ove institucije, a mi razgovaramo o književnosti avangarde, o filmu, o pitanjima koja se tiču umjetnosti. I u prvom satu smo uglavnom razgovarali o književnosti avangarde, pominjali smo autore kao što su Miloš Crnjanski, Rastko Petrović. I sada, evo, Bojane, htio sam da vas pitam o ovom drugom nekom polju vašeg interesovanja koje je vezano za fantastiku i naučnu fantastiku. Kada smo pričali o književnosti avangarde, konstatovali smo da smo tada u tom periodu bili nekako u sinhronicitetu sa evropskim dešavanjima, znači ono što se dešavalo u književnostima evropskih centara dešavalo se u Beogradu. A evo kada je u pitanju, kad razgovaramo o fantastici, naučnoj fantastici, mi izgleda da imamo jednog autora koji je napisao jedan tekst koji se može smatrati prvim u jednom žanru, mislim na Dragutina Ilića i na njegovu dramu Posle milion godina.
Tako je. Imamo još jednog autora koji je moderni, odnosno moderan autor, pored Dragutina Ilića, koji je zaista napisao prvu, koliko ja znam, i to se već pojavljuje kao podatak i u ozbiljnim inostranim enciklopedijama. Dakle, ne postoji čista naučna fantastična drama u tom obliku nigde na svetu, i ne samo što je to praktično prvenac, nego je to i vrlo zanimljiva i u mnogome uspela književno drama. I to je nešto što bi trebalo svakom prilikom isticati, iz prostog razloga što smo osuđeni da se borimo protiv stereotipa najrazličitih mogućih vrsta, ali kad izađete iz staza onoga što se podrazumeva, očekuje, kuda će svi praktično proći, niko neće pogledati ni levo ni desno, otvara se ceo jedan svet koji upravo zbog svoje sporednosti, po znacima navoda, stvara mogućnost potpuno drugačije perspektive na nešto što se smatra izučenim ili već zatvorenim za proučavanje, a zapravo je, ne može biti dalje od toga. Da. Drugi autor, to je Ivan Ivanji, sa svojim romanom Na kraju beše reč. Pokušavao sam da nađem, to je, mislim, prva literarna iteracija nečega što se može nazvati medicinskim ili prvim antiutopijskim romanom koji tematizuje transplantaciju organa. Pokušao sam da nađem u književnosti imali preteča i slabo. Postoje nekoliki vrlo obskurni, jedan ili dva naučno-fantastični filmovi koji se odnose na temu kloniranja, temu transplantacije i tako dalje, ali sa skoro izvesnošću se može reći da je to jedan novi doprinos u tom žanru koji svakako zaslužuje vrlo ozbiljnu analizu.
Da. A kad pominjete stereotipe, nekako oni su dosta bili prisutni kada je ovaj žanr u pitanju, i nekako u srpskoj književnosti taj žanr je sa mukama osvojio nekako svoje mesto. Mislim i na Dragutina Ilića i na Lazara Komarčića, na njihova dela. Nekako oni u istoriji književnosti nisu bili tretirani, nisu dobili mesto dosta dugo koje im pripada.
Najpre morate znati o čemu pišete, i to ne samo znati o tekstu koji je neposredno pred vama, nego morate imati ideju šta on povlači iz istorije evropske književnosti. A povlači jednu tradiciju, jednu vertikalu koja je seže praktično do samih početaka. Naime, naporedo sa Homerom, koji je izgleda pre svega mitološka, odnosno mitska ličnost, konstrukt, što bi se reklo, vi imate tekstove kao što su Ostrvo sunca, kao što su ova putovanja do Tule, kao što je Hiperboreja i tako dalje, tako dalje, gde se gube granice autorstva, gube se granice između fikcionalnog putopisa i ozbiljnog putopisa, i onda se to preuzima u umetničkoj književnosti, Lukijan i tako dalje i tako dalje. I vi kad pogledate, ne možete, recimo, ja sam, to mi je bilo jako zabavno i jedna od stvari na koje sam ponosan, kada čitate lažu i pralažu sterijinu, ili kada čitate roman bez romana, vi vidite dve epizode koje se direktno odnose na fantastično putovanje na mesec. Njih ne možete ni razumeti ni analizirati bez upravo ove tradicije koja podrazumeva utopijsko fantastično putovanje, ali rodove ozbiljno smešnog. I kada to znate, kada pogledate iz te perspektive koji su sve veliki pisci evropski se okušavali u tim žanrovima iz zabave, ali istovremeno ostvarujući jako ozbiljna dela, vi pogledate da tu postoji jedna neprestana delatnost, ne samo, kao što ste rekli, pisaca koji su sa mukom prihvaćeni, nego i pisaca koji spadaju u panteon nacionalne književnosti. Upravo se time otvara jedna perspektiva onoga što se naziva višim žanrovima, nižim žanrovima, ono što je ozbiljno pa zaslužuje pažnje, ono što je neozbiljno i tako dalje i tako dalje. Vi vidite da u suštini jedan izuzetno ozbiljan rad i vrhunski rezultat na neozbiljnim temama, da se tako kaže, otvara sasvim novu perspektivu i mogućnosti daljih istraživanja. Ono što mogu sa radošću da kažem jeste da je od pre praktično već deseta godina naučna fantastika ušla kao jedan deo zvaničnog programa proučavanja u Srpskoj nauci i književnosti, znači sankcionisano je kao program kod Ministarstva nauke i pokazalo se da i tu i na ovim primjerima, a i ostalim, znači ne treba zaboraviti Pekića koji je dao svoje žanovske topijske i naučno-fantastične romane, gde je recimo Atlantida jedna od praktično najsloženijih tekstova. Ja se nadam da ću se u jednom trenutku moći posvetiti čitanju vrlo pažljivom, ali moram reći da je to jedan od izuzetno komplikovanih tekstova gde se ne bih usudio ni posle nekoliko čitanja da sasvim velikom izvesnošću kažem gde počiva narativna struktura, ko priča, šta priča. Znači zaista je potrebno vrlo ozbiljno raštovanjivanje nečega što se onako možda tretira kao književnost nižeg reda, ali kada pogledate to je vrlo, vrlo složena književna tvorevina.
Da. Naučna fantastika je inače dosta popularan žanr danas. Postoji klubovi, ljudi koji to vole, prate, postoje časopisi posvećeni tome. Kako je u srpskoj tradiciji, u srpskoj književnosti taj žanr?
Dobro, to su praktično dva raščlanjena pitanja. Da. Ja sam kao dete ili kao dečak se zaljubio u naučnu fantastiku. Mm-hmm. To je ono doba kad smo iščekivali pojavu, a to je bilo dosta ovako mučan porođaj i dug, ali uspešan, prvog broja Biggsove Andromede. I sad datum koji stoji tamo je 76, ali mislim da je to kasnilo. Mm-hmm. I kad sam ga dobio, jel po uzećem, onda je bila dilema da li to ostaviti preko vikenda pa učiti istoriju, jer će sigurno učitelj ili već profesor pitati nastavnik istoriju i naravno posle 5 sekundi dileme ta dilema više nije postojala, ali ono što hoću da kažem jeste da je tada postojao jedan izuzetan polet nauke i tehnike guran dostignućima ljudske avanture u svemiru. I tada je postojala i ona divan časopis Galaksija, gde je u nekom trenutku bilo čak 12 stranica naučne fantastike. Izuzetno ozbiljan, predivan časopis, Bog da mu dušu prosti. I tada, evo, baš sam danas, odnosno juče pričao, tada se moglo pročitati da se očekuje da prva ekspedicija ljudska stigne do Marsa 1984. godine. Sad smo u 2015. godini. I ono što se može reći jeste da je naša fantastika i dalje jako popularna, ali se zamenjuje epskom fantastikom, fantazijom i ostalim žanrovima iz prostog razloga što je taj naučno-tehnološki zamah postao svakodnevan, a i pojavile su se neke druge stvari o kojima se ne govori baš pretjerano često. Znači udarilo se u zid mogućnosti otkrića fizike, znači kako napraviti pogon koji će sve to uraditi, a s druge strane ispostavilo se nešto što se nije moglo očekivati, a to je da je bez obzira na optimizam i na sve te lepe filmove i htenja, svemir izuzetno opasno mesto kako god okrenete za čovjeka. Znači, dovoljno je provesti najkraći mogući period u kosmosu pravom, od tog trenutka počinju da vam nepovratno propadaju mišići, naravno vežba i tako dalje, ali ispostavlja se da je pitanje da li će iko stići na dužem putovanju tamo gde treba, a po svojoj prilici će to biti putovanje u jednom smeru. Drugim rečima, taj optimizam koji se dalje gaji jeste prisutan, ali po onoj promeni suštine, a to je praktično sve ovo što možemo videti, znači ekstremni bum Tolkiena i Tolkienovske fantastike, i drugih žanrova, govori o tome da je nauka i tehnika otišla pre svega u neku poziciju sekundarnu, odnosno praktično pripada istoriji žanra, a ne pokretaču.
Emisija Građe za snove, slušamo o muzike. Program Radio Beograda 1, emisija Građe za snove. Ove noći društvo mi pravi Bojan Jović. Bojan Jović je naučni savjetnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu. I mi smo razgovarali o književnosti, avangarde. U drugom satu, evo, zašli smo u oblasti naučne fantastike i fantastike u književnosti. I sad ja svakom gostu volim da kažem da ponese neku knjigu nekog autora, pesnika koga voli, znači da se gost predstavi i sa te strane, da vidimo ne samo ono čime se bavi ovako zvanično i da pričamo o tome, nego da vidimo
pesnike, pisce koje voli, da malo nešto pročitamo da i o tome porazgovaramo. Pa evo, Bojane, koju ste knjigu vi doneli?
Zahvaljujem. Jednostavno, izbor je bio prirodan i možda jedino moguć u ovom trenutku. Poneo sam zbirku prevedenih pesama velikog poljskog pesnika Zbignjeva Herberta, Gospodin Kogito, koga, evo, dugo nisam čitao, ali kada otvorim njegove stihove posle dužeg vremena, emocija je tu. I jedan od razloga zbog čega volim Herbertovu poeziju jeste i to da se izuzetno prostim jezikom, veoma običnim jezikom, može pisati poezija koja je istovremeno i vrlo obojena emocijom, znači osjećanjima, ali i izuzetno misaona. Drugim rečima, ne treba, to jest pokazuje se da nije potrebno ići u neprozirnost i nerazumljivost ili samo autoru razumljivost da bi se pisala velika, velika poezija. Ja sam izabrao nekolike pesme, ali ću početi jednom, ovako, pošto razgovaramo o književnosti i o pesnicima i o poeziji, jednom proznom, ovako malo možda netipičnijom za Herberta pesmom, koja se zove Kokoška. Kaže ovako: Kokoška je najbolji primer do čega dovodi blizak život s ljudima. Potpuno je izgubila ptičiju lakoću i draž. Rep joj štrči nad velikom trticom kao preveliki šešir koji odaje loš ukus. Njeni retki trenuci zanosa, kad staje na jednoj nozi i prevlači okrugle oči opnastim kapcima, potresno su odurni. I uz to, ona parodija pevanja, priklano pojanje nad nečim neiskazano smešnim, nad okruglim, belim, umazanim jajetom. Kokoška podsjeća na neke pesnike.
Da, i osim ovoga što ste govorili, postoji to jedna vrlo diskretna i konstantno prisna ironija.
Ironija, da. Apsolutno, tako je. Drugim rečima, kada čitate recimo drugi pesnik koga volim, Miloša, Miloš je možda i negde pesnički pesnik, odnosno po vokaciji, da tako kažem, prirodni pesnik od Herberta, i to je sasvim druga vrsta blizine sa prirodom i bogom danog pesnika, ali Herbert je pre svega pesnik kulture, fine ironije, kao što ste me dobro podsjetili, i pesnik koji na jedan ne nasilno političko korektan način govori nešto što je u njegovoj izvedbi zaista iskrena zabrinutost za sudbinu evropskog čovjeka.
Da. A postoji još nešto što je zanimljivo za Herberta, čini mi se, to je to, pošto smo pričali o tom spajanju žanrova pesničkog i proznog, i evo, kod Herberta to postoji ne samo u ovim formama pesama u prozi, nego interesantno da postoji kod njega i jedan književni lik koji je zapravo formiran kao lik koji obično srećemo u prozi, znači ne samo lirski subjekat, nego postoji njegov gospodin Kogito.
Jeste, to je nešto što ga je, što bi se reklo, legitimisalo, naravno, da to nije njegov izum, ima misiju test i tako dalje, ali gospodin Kogito je njegov alter ego koji peva o onome što Herbert osjeća i što ga muči, i ako mi je dozvoljeno, samo malo da prilistam, ima pesma koja je naslovljena Povratak. Ona je malo duža, ali ja ću pokušati. Tako je, to je pesma posvećena problemima i mukama ljudi koji su otišli i koji su se snašli tamo kuda su otišli, ali postoji nešto što je bitan element utopije čak, a to je nostalgija, znači težnja za povratkom ili u majčinu utrobu ili u raj ili šta god hoćete, i to je apsolutno jedan od psiholoških parametara utopije, znači težnja koju ne možete definisati, ali da se vratite nazad. Gospodin Kogito, Povratak 1. Gospodin Kogito odlučio da se vrati na kameno krilo otadžbine. Odluka je dramatična, gorko će je poželiti. Ne može ipak više da podnese kolokvijalne obrte. Comment allez-vous? Wie geht's? How are you? Pitanja na izgled prosta traže složen odgovor. Gospodin Kogito kida zavoje blagonaklone ravnodušnosti. Prestao je da veruje u progres, tiče ga se sopstvena rana. Izlozi izobilja napajaju ga dosadom. vezao se samo za dorski stup, crkvu San Clemente, knjigu koju nije stigao da pročita i nekoliko drugih sitnica. Znači, vraća se. Već vidi granicu, uzorano polje, ubistvene stražarske kule, guste čestere žice. Bešumna oklopna vrata polako se zatvaraju za njim i već je sam u riznici svih nesreća. 2. Pa zašto se vraća, pitaju prijatelji iz boljeg sveta. Mogao bi tu da ostane, nekako da se sredi. A rano da poveri hemijskim čistačima, da je ostavi u čekaonicama velikih aerodroma. Pa zašto se vraća? U vodu detinjstva, u spletene korene, u zagrljaj sećanja, u ruku lica spaljenih na roštiljima vremena. Pitanja na izgled prosta, traže složen odgovor. Možda se gospodin Cogito vraća da bi dao odgovor na došeptavanja straha, na nemoguću sreću, na iznenadni udar, na ubistveno pitanje.
Odlično. Odlična pesma, mislim da je ovako bilo vrlo snažna i drago mi da ste nju izabrali. Nekako čini mi se da može da komunicira dobro sa ljudima u ovim, kako se kaže, našim prostorima gde sudbinski su mnogi upućeni da promene sredine i da se javlja kod njih ta, kako kažete, nostalgija i čežnja za nekim sredinama odakle su otišli.
Jeste. Zanimljivo je listajući Herberta ovako iz perspektive ovog iskustva svega što nam se dešava posljednje dve decenije. Ispostavlja se da je, kao i u mnogim slučajevima, poezija naslutila i praktično najavila ono što će se događati. Tu postoji, nećemo naravno imati vremena da pročitamo sve, ali izveštaj iz opkoljenog grada, a to se dešavalo na našim i na drugim prostorima u bezbrojnim situacijama. Naravno, svi smo gledali i sa raznih strana i emocionalno to doživljavali, ali ovo je ona poetska metafizička suština lišena bilo kakve propagandne ideološke poruke i namere, i u tom smislu ona je, kao što to obično biva sa vrhunskom poezijom, suštinski daleko jača nego bilo šta što se konkretno može pročitati, a nažalost se onda vrlo brzo ispostavi da je većina toga ili sve bilo laž.
Da. Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Listen to the change. Everybody
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove sagovornik mi je Bojan Jović, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu. Bojan Jović je direktor Instituta za književnost i umjetnost u Beogradu. Evo mi razgovaramo o književnosti, razgovarali smo o književnosti avangarde, o naučnoj fantastici, u srpskoj naučnoj fantastici, čitali smo stihove. Bojan Jović izabrao pesnika Zbignjeva Herberta da nam pravi društvo ove noći. I sad evo, Bojane, ja vas najavljujem stalno ovako, kao da radite u institutu, da ste naučni savjetnik u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu, pa i naglašam ovo da ste direktor te institucije, pa ajde da malo o ovoj instituciji kažemo neku reč, a u kontekstu ove priče o književnosti zapravo hteo sam da vas pitam koje je mesto zapravo tumačenja i proučavanja književnosti, pošto je ovo jedna institucija koja je prevashodno tome okrenuta.
Jeste. Mesto instituta je naravno da sistematski proučava šta god je sastavljeno i stavljeno u njegove programe, njegovih projekata s jedne strane, ali sa druge strane je uvek prisutno da određuje određene smernice ne toliko istraženih polja i da reaktualizuje ono što je naša kulturna književna baština sa jedne strane, i sa druge strane se pomalo u ovom tehnološkom ili već kako god ga nazovete dobu zaboravlja, da podsjeti da je briga o jeziku i književnosti nezaobilazni i veoma važan deo očuvanja identiteta. Da bismo stigli bilo kuda, gde god, da smo se zaputili kuda god, moramo biti svesni ko smo, a onda se na tom putu nećemo izgubiti. Drugim rečima, u vremenu u kome humanistika i uopšte proučavanje književnosti na svetskom nivou doživljava zaista dramatičnu krizu, i kod nas možda ta kriza i nije toliko izražena, jer se ipak kao u manjoj sredini, naravno, ona osjeća, ali se ipak vidi jedna želja da ta kriza ne bude tolika. Dakle, da i pored toga što se čini da su teške književne teme, debele knjige, poezija koja nije razumljiva na prvo, drugo, pa možda i na treće čitanje, ipak nešto što ne samo bi trebalo da bude sastavni deo kulture svakog građanina i pojedinca koji drži do sebe, nego upravo i svakog čoveka koji ima onu najdublju i najpozitivnije mogućem smislu ljubav prema svom rodu i svoje državi, iz prostog razloga što oni koji nas predstavljaju i napolju i na različitim forumima i naučnim i književnim i političkim znaju da je, nažalost, na snazi jedan kulturni rat, vrlo nemilosrdan, gde mi možda ne prolazimo dobro ili čak nismo svesni toga da svaki propušteni trenutak ili svaka propuštena prilika da se prave vrednosti stavljaju u prvi plan, da se pokaže da mi ne treba da budemo deo Evrope, nego da smo već itekako bili deo Evrope, i to vrlo delatan. Svaki takav trenutak izgubljen omogućava da se određena slika i napolju i iznutra uspostavi, koja je daleko od istine, a koja nažalost nas gura u nešto što nažalost nije dobro.
A koliko institut čini i koliko može da učini u tom smislu da prezentuje i da pokaže te prave vrednosti naše kulture? Da li je to u formi tih međunarodnih simpozijuma, projekata, nekih zajedničkih prevoda?
Apsolutno. Institut ima tu prednost, i generalna nauka u Srbiji je do sada imala tu prednost što nije bila podložna toliko modama. Drugim rečima, nauka, i pogotovo humanistička nauka u svetu, je bila podložna modama, pre svega ideološko-poetičkim, drugim rečima kako se smenjuju pravci izučavanja, da li su rodne ili već studije kulture ove ili ove vrste na snazi, onda posle određenog broja godina, jedne decenije, niko više to neće, jer to je sad potrošeno, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, svako ko se ozbiljno bavi proučavanjem kulture i književnosti zna da je to i veoma daleko od istine, da su naša polja i prošli vek i koji god hoćete vek zlatni rudnici, gde su možda određene žile se iscrple, ali da postoje zaista mnoge žile koje će pokazati i novo značenje i nove veze. Drugim rečima, mi smo imali tu privilegiju da možemo da se bavimo ozbiljnim istraživanjima na duže periode, jer apsolutno je nemoguće bilo koje ozbiljno temu iscrpiti za 5 ili 10 godina. Sada se to polako menja, moramo pratiti i modele finansiranja i sve, ali još, da tako kažem, možemo da računamo sa ozbiljnim istraživanjem duže stase.
Sad kad govorite o tom kontinuitetu, da se sve te stvari moraju nekako projektovati i brinuti njima u nekom većem vremenskom intervalu, i kad pomenuste ovu brigu za jezik, pa se sjetih ove te pomalo tužne priče o rečniku srpskog jezika koji ekstenzivno malo, koje je akademija krenula i pokrenula, i on je stigao do Slavovane, da, institut, da. To, i to je stvarno greota za jednu kulturu da ne može da projektuje i da završi jedan takav projekat.
Znate, postala je doba kad se takav zaista temeljni poduhvat za svaku kulturu koja drži do sebe mogao izvesti. Postala doba kad su beogradska gradilišta gradila brodove duže od 50 metara bez problema za strane naručioce, i svako ko je se bavio takvim poslom, znači nekim stvaralačkim poslom, zna koliko je jako teško napraviti tim i koliko je vrlo lako rasturiti ga tako da ga više ne možete sastaviti. I to nije tim, nije samo skup ljudi koji imaju određena znanja i sposobnosti pa će nečem da se bave. Skup ljudi je upravo kontinuitet delovanja koji je doveo do lutanja, ali i do dobrih rezultata. Znači, sve ono iskustvo koje se u nekom trenutku susteklo i koje omogućava da će taj posao bez ikakvih objašnjenja, bez ikakvih preteranih gubljenja vremena, energije i novca biti nastavljen na pravi način. To nije jednostavna stvar odluke da sada sutra proizvodimo opet brodove 50 metara. Ne, to treba naučiti. I pored školskih znanja, ta svest čini mi se da više ne postoji, i to je onda problem.
Da. To izgleda veliki problem kulturika.
Tako je. Sad, što bi se reklo, kod kulture se ništa ne ruši, ali ne pada na glavu, ali kad pogledate, recimo...
Ali pada u glavi.
Kada pogledate ove portale, ajde ne idemo dalje, koje donose vesti, ja to praktično nemam vremena više da čitam novine dnevne na papiru, nego da pogledam, vi se pitate, nije više problem ni pismenosti, toga više nema, nije problem ni toga da li je urednički posao, da li je to neko čitao i tako dalje. Vi dolazite do pitanja kako funkcioniše mentalni sklop osobe koja je uspela to da napiše i da se to pojavilo da ljudi čitaju. Mislim, tako da u principu to su sada stvari za dublje analize koje izlaze sa područja jezika i pravopisa i književnosti, čega god hoćete, a to je malo zabrinjavajuće.
Arestin institut posjeduje izdavačku delatnost. Da li postoje neke edicije u...
Apsolutno. Znači, svaki projekat, a mi se držimo određenih pravaca istraživanja, kao što su periodika, kao što je komparatistika, teorija književnosti, poetika srpske književnosti, da li je to bila poezija ili proza, a na kraju krajeva i folklor, odnosno narodna književnost, svaki od tih projekata, odnosno istraživačkih usmjerenja, ima svoje karakteristične edicije i njih ima mnogo, ne bih ih nabrajao. E sad, mi jesmo izdavačka delatnost, to jest to predstavlja prezentovanje naših rezultata rada, ali pošto smo budžetska ustanova, mi suštinski zavisimo od sredstava, mi i svi ostali, naravno. E sad, problem je u sljedećem, što se, nažalost, zbog situacije koja je takva kakva jeste, veoma ozbiljno smanjuje sredstva za izdavanje i to će predstavljati problem za sve. Moram da kažem da smo mi naslutili tu situaciju i pripremili se za rešenje iz nužde, znači ne željeno rešenje, ali rešenje koje će omogućiti da ozbiljne rezultate rada predstavimo javnosti. Bogu hvala, jel postoji internet, postoji elektronsko izdavaštvo, sasvim kao papirne knjige, sa svim naučnim uzusima i tako dalje i tako dalje. I to je način gde se donekle može preživjeti, ali se postavlja sa pitanjem šta sa onim institutima i istraživanjima koje nemaju tu privilegiju. Znači, imate ljude koji zavise od, i od materijalnih sredstava i eksperimenata i tako dalje. I mislim da će to vrlo brzo morati da se razreši, jer ako se ovakvi parametri nastave, zamajac staje sljedeće godine. To nije sporno, to se vidi. Znači, ako se tendencija nastavi, vektor je nula sljedeće godine, pa ćemo da vidimo šta će biti.
Prelazimo na usmenu književnost.
Da.
I sad predlažem, evo, pošto se bližimo kraju ovog prvog razgovornog dela emisije Grazi za snove, u drugom ćemo slušati, kako sam rekao, delove iz radiodrame rađene po dnevniku Čarnoviću, Miloša Crnjanskog, to je primjer izrazitog lirskog romana kojima ste se vi bavili, i radiodramatizaciju pripovetke Dragutina Jejilića i Gumanova Sen, ali evo da ovo druženje u prvom delu, u prva dva sata, završimo stihovima.
Stihovima Zbigljeva Herberta, naravno to je pesma koja se nalazi na svim njegovim izborima iz poezije. Ona je jaka, možda na nekle i prejaka, ali sitan sat u kome se nalazimo će nam dozvoliti. Znači, poruka gospodina Kogita. Idi kuda su pošli oni u tamnu krajinu, po zlatnu runu ništavila svoju posljednju nagradu. Idi uspravan sred onih što su na kolenima, sred okrenutih leđima i srušenih u pršinu. Spasan si ne zato da bi živeo, imaš malo vremena, treba dati svedočanstvo. Budi hrabar kad razum obmanjuje, budi hrabar, u posljednjem računu jedino se to računa. A tvoj bespomoćni gnev neka bude kao more kad god čuješ glas poniženih i tučenih. Neka te ne napušta, brat tvoj, prezir prema žbirima, dželatima, kukavicama. Oni će dobiti igru. Poći će na tvoj pogreb s olakšanjem baciti grumen, a potkornjak će napisati tvoju ulepšanu biografiju. I ne praštaj, zaista, nije u tvojoj moći da praštaš u ime onih koji su izdati u zoru. Čuvaj se ipak nepotrebne oholosti, gledaj u ogledalo svoje ludačko lice, ponavljaj, pozvan sam, zar nije bilo boljih? Čuvaj se krutosti srca, voli jutarnje vrelo, ticu neznana imena, voli zimski hrast, svetlost na zidu, veličajnost neba, njima ne treba tvoj topli dah, postoje da bi govorili, niko te neće utešiti. Pazi, kada svetlost na gorama da znak, ustani i idi, dok krv okreće u grudima tvoju mračnu zvezdu. Ponavljaj stare basne čovečanstva, bajke i legende, jer ćeš tako steći dobro koje nećeš steći. Ponavljaj velike reči, ponavljaj ih uporno, kao oni što su išli kroz pustinju i ginuli u pesku. A nagradit će te onim zato što imaju pri ruci šibom smeha, ubistvom na đubrištu. Idi, jer samo tako bit ćeš primljen u društvo hladnih lobanja, u društvo svojih predaka Gilgameša, Hektora, Rolanda, branilaca kraljevina bez granice i grada pepela. Budi veran, idi.
Evo, Zbigniew Herbert kao da je odgovorio na ove naše dileme i bojazni šta da radimo u ovim teškim vremenima po kulturu. Budi hrabar kada razum obmanjuje.
Budi hrabar, u poslednji račun jedan se to računa. Da. Sasvim dovoljno.
Evo, Bojane, da vas pitam za sam kraj, pošto radite u Institutu za književnost, volite poeziju, po vašem mišljenju šta književnost i šta pesništvo može da ponudi čoveku danas?
Pesništvo je jedna čudna rabata, znate, imate ljude koji pišu pesme i imate pesnike i biti pesnik ili biti književnik i uopšte stvaralac uopšte nije jednostavna, niti naivna stvar. Svako ko stvara zna otprilike da tu nema osrednjosti i nema prevare sebe sa stanovišta uspeha u društvu, sa stanovišta finansijskih pogodnosti i tako dalje, vi savršeno sretno kao i velika većina ljudi koja proizvodi danas književnost svugde. Možete živjeti i smatrati se književnikom, ali negde onaj iskreni stvaralački demon u vama vam govori da to možda i nije to. Drugim rečima, ako postoji osjećanje, barem moje postoji, da sadašnja književnost i stvaralaštvo kod nas, a i ne samo kod nas, ne zadovoljava. Drugim rečima, nije na nivou izazova koja svetska kretanja nameću. Možda su pojedinci suviše uplašeni, možda nemaju vremena da misle, možda ne žele da se žrtvuju Bogu stvaralaštva. To je jedno, ali istorija nas uči da je takvih razdoblja bilo i da to ne znači kraj i velikih pojave, velikih stvaralačnih ličnosti i velike umetnosti, već jedan zamah zatiše pred buru koja će sasvim sigurno u nekom trenutku doći, tako da sa stanovišta istorije kao učiteljice života treba biti spokojan i čekati bolje vremena.
Hvala vam, Bojane, na razgovoru, na gostovanju emisije Građe za snove.
Molim, hvala vam što ste pozvali, vrlo je brzo prošlo i bilo je jako ugodno.
try to show her a better way. She'll say, you don't know what you've been missing. By the time she blinks, you know she won't be listening. Reach for the top, she said, and the sun is gonna shine.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pronalaženje trajnog i održivog rješenja za Kosovo i Metohiju predstavlja nacionalni prioritet Srbije. Do tog rješenja možemo doći jedino kroz pregovore i dijalog sa privremenim institucijama u Prištini uz uvažavanje legitimnih interesa albanskog, srpskog i ostalog stanovništva Kosova i Metohije na osnovama rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu i Metohiji. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači najavio je tužbu protiv Srbije za genocid, osuđuje nasilje u Kumanovu, traži nezavisnu međunarodnu istragu o tom incidentu i odbacuje kao neosnovane navode o težnjama za stvaranje takozvane Velike Albanije. U Briselu su posle godinu i po dana počeli razgovori o formiranju zajednica srpskih opština. Iako u njima nisu učestvovali predstavnici kosovskih Albanaca, razgovori idu u dobrom pravcu, rekao je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posle sastanka delegacije Beograda i predstavnika Srba u kosovskim institucijama sa predstavnicima Evropske unije. Ambasadori članica Saveta bezbednosti pozdravili su nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Također su pozdravljene mere za osnivanje specijalnog suda u Prištini za ratne zločine, kao i namera za osnivanje zajednice srpskih opština. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje danas u Albaniju u prvu zvaničnu posetu jednog srpskog premijera toj zemlji. Tokom dvodnevne posete Tirani, Vučić će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima i razgovarati sa predstavnicima udruženja Srba u Albaniji. Tokom posete, bezbednosne mere biće podignute na najviši stepen. Ministar pravde Nikola Selaković obavestio je glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca da je u to ministarstvo stigao zahtev žalbenog veća tog suda za povratak lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u pritvorsku jedinicu. Selaković je u razgovoru sa Bramercom istakao da će vlada postupiti po tom zahtevu u skladu sa domaćim zakonima i principima međunarodnog prava. 8 evropskih zemalja i Sjedinjene Američke Države učestvuju u velikoj vazdušnoj vežbi na Baltiku. Rusija na to uzvraća masivnim vojnim manevrima na severoistoku zemlje. U oba slučaja kao razlog navodi se provera borbene gotovosti. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu otvoreno je 60. jubilarno Sterijino pozorje. Na tom prestižnom međunarodnom festivalu publika će do 3. juna imati priliku da vidi 26 predstava, od kojih je 9 u takmičarskoj kategoriji. Sport. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo otvorenog prvenstva Francuske u Roland Garrosu, pošto je pobedio Finca Jarka Nijeminena sa 3-0. U drugom kolu Đoković će u četvrtak igrati sa pobednikom meča Paolo Lorenzi Žil Miller. Vreme danas oblačno, sveže i ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 15 do 22, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Bojan Jović, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Bilo je reči o mestu književnosti u današnjem svetu, o izazovu tumačenja književnog teksta, o umetnosti avangarde, lirskom romanu i fantastici u književnosti. U drugom delu emisije krenut ćemo tragom književno-naučnih istraživanja našeg gosta. Slušat ćemo tako odabrane delove iz radiodramatizacije lirskog romana Miloša Crnjanskog Dnevnik u Čarnojeviću, a potom delove radiodrame koja je rađena po priči Dragutina Ilića, pisca koji se smatra jednim od rodonačelnika srpske naučne fantastike. Od sada pa do 3 časa ujutro slušat ćemo delove radiodrame rađene po romanu Dnevnik u Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Za ovo delo kaže se da predstavlja izraziti primjer lirskog romana. Radiodrama Dnevnik u Čarnojeviću realizovana je 2013. godine u radioadaptaciji i režiji Radoslava Milenkovića. Uloge tumače Gojko Šantić, Radoslav Milenković, Nela Mihajlović, Katarina Gojković, Branka Šelić, Bojana Stefanović i Marija Ćirić.
Jesen i život bez smisla.
Jesen i život bez smisla.
Jesen i život bez smisla.
Proveo sam noć u zatvoru s nekim.
Proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima.
Vučem se po kavanama.
Vučem se po kavanama. Sednem do prozora i zagledam se u maglu i rumena, mokra, žuta drveta.
Gde je život?
Gde je život?
Gde je život?
One krvave, crvene, tople šume, nepregledne poljske šume.
One krvave, crvene, tople šume, nepregledne poljske šume, kako me umoriše.
Vojnik sam.
Vojnik sam.
Ne zna šta to znači.
Niko ne zna šta to znači.
Vučem se tako od grada do grada.
Vučem se tako od grada do grada i šetam se pod ovim jesenjim drvećem, rumenim i žutim. A zatvor... I vežba, i kasarna, smradna, vašljiva i crna, tako me malo dira. U mračnim noćima, po malim kućicama i kolebama, gde se nađoh na straži sa nekoliko momaka, ja pišem mnogo šta, čega se nerado sećam. Bataljon se vukao celu noć kroz neka mokra polja i strnjike. Ljuljele su se male vatre od cigareta. Zastajalo se lagano, desno i levo osjećali smo da se vuku kroz noć i polja. Masa. Artiljerija je lupetala, zvecala, psovala. Prolazilo se kroz neke bele, prazne kuće, izgažene bašte. Nalazili smo svud samo krastavaca, mnogo krastavaca u vodi. U praskozori hladno dovukli smo se pod neki brežuljak i počeli se ukopavati. Bio sam neispavan, umoran od svega toga, iz neke šumice pevaše neko cele noći uz harmoniku nešto tužno češki. Rusi zasuše šrapnelom i opet ništa. Daleko iza brega grozno šiju mašinke. Oko 10 sati dolazi vojnik, čita nam zapovest, saginjemo se i vučemo kroz rovove. Prema selu topovi su poludeli. Trčimo lagano kroz selo. Pred kućama stojahu prljave žene i mnogo, mnogo odrpane prljave dece. Ulazili smo sve dublje u rovove. Sede ranjenici krvavi, prljavi, drhte, hladno im je. Jedan mrtvac potrpuške u lokvama krvi. Svukli su ga, svega golo. Iz jedne rupe ironično mi viče, neko mađarski psuje, strašno gadno. Desno od nas izlaze kao mravi iz rovova, rojevi 33. puka jure u groznoj dreci, vikanju i jaukanju. Provlačimo se trnovitim žicama, neko nam nemački psuje majku i naziva nas psima. Iskočih sav zrak oko mene drhtaše kao da je bio pun tanadi. Padoh u neku raž, zemlja se kovitlala i prskala predamnom uvis. Ja trčim kao lud. Sjuri smo se u neke bare, neko pade kraj mene u glib. U travi predamnom leže neke cokule. U šumi se grozno klalo. Baš pred nama ležim i dišem. Iz nosa mi lagano curi krv.
Kada je Rim gore u moru žara,
sedao sam i ja sa ribarima i pucaju sa desni i sa leva. Stisnu
thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Noću sam se vraćao kući i vidim decu po šestoro na jednom krevetu u ritam, po podolima vlašnim. I tako sam se oslobodio.
Šume su bile sve lepše. Zlatne, crvene, mlade šume.
Šume su bile sve lepše. Zlatne, crvene, mlade šume. Neka tuga mi je bila pala na grudi. Noću su me lomile tihe neke groznice. Kašljucao sam, išao pogoren dalje. A šume crvene, mlade, i uvele sa toplom, slatkom maglom čuvahu nas, sahranjivahu nas i sipahu tu svoju maglu u dušu našu, za navek, za ceo život. Groznice su me tresle. Mutnim sam očima gledao oko sebe. Po ceo dan pevušio i zviždukao. Sedeli smo, ležalo se u blatu. To je bilo ludilo u moru blata. Sve mokro, sve kiša, kuće neke razrušene, voda što smo je pili bila je blatna. Hleb je bio pun blata. U blatu pred nama ležao je celu noć. Tek sad smo primeti. Uvukoše ga u rov, ležao je tvrd, prljav, zaudarao sam. U desnom džepu imao je hleba, a u levom 13 forinata i 26 krajca. Trebalo je pisati kartu. Znalo se otkuda je, zvao se Lalić. Većina je predlagala da se novac ne predaje oficiru, nego da se zadrži i popije. Kažu da može. On bi sam to tako naredio. Voleo je na čast.
Ležao sam u kolima i video sam samo pogurena leđa.
Ležao sam na kolima i video sam pogurena leđa onog što je terao jednako bodrio kljusad.
Ležao sam tako bez snage. Ležao sam na kolima i vidio sam samo pogurena leđa onog što je terao i jednako bodrio kljusa.
Kola se jedva vukla u blatu. On se često okretao i šmirkao ispod šubare. Još je neko ležao kraj mene. Prolazili smo kraj pustih sela. Nekoliko jadnih, grozno sirotih, odrbanih čivuta. Lepe ruske crkve. Mokre šume što se buši. Blato. Krtno more blata. Psi trčkaraju po selima. Devojčice od 12 godina nude se. Svud kola, jadni konji i beskrajni blatni putevi. Po ulicama leže ranjenici.
A sunce, mlako, dobro sunce, lilo je po kućama i putevima. Legao sam na neko ćebe. Kašalj me je tresao, na prljavoj maramici mojoj ostajali su posle kašlja rumene kapi moje krvi. Pa i tu sam zaspao. Ko si ti? Ko si ti sa toplim žutim očima u večernjoj magli?
Ko si ti?
Zar nisam još toliko bolestan i nežan da te dodirnu? Kako je te tvoj poljski govor mutan i nežan? Što će tako dobra prema meni? Da to nije tvoj zanat. Zašto me gledaš tako miro? To je bluđa. Pada mi na glavu. Što gori i muči. Groznice me tresu. Ko si ti divna, lepa, strasna među ogledalima i čašicama u sumraku kafane? Meni je čisto žao što nisam umro. Ali eto, to čini jesen. Zašto ja tako nežno diram zidove? Kuda idem? Ja nikoga nemam u ovom gradu, ja ne znam puta, ko me voli? Zašto mi tako gledaju ovi stari ljudi?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane delove radiodrame Dnevnik o Čarnoviću Miloša Crnjanskog.
Name.
Prozor je otvoren.
Raj. Dijagnoze. Tuberkulosis.
Ja vidim u njemu, kao u nekom mutnom ogledalu, moju bledu glavu i moje krvave usne, kad gutam led.
Daleko.
Daleko iza brda plave se Karpati.
Kaže da će me,
odneti da će me tamo i da će me izlečiti.
Ali meni je lepo ovde.
Krakov
je lep.
Stariji, maglovit.
Ljubav nas svuda nađe.
Ležalo nas je 30 u sobi. Napolju je sjalo slatko jesenje sunce i na mojim grudima behu kese sa ledom. I kad je sela na krajičak moje postelje, ja sam se usmehnuo. Ona imala sina, malog sina. Ona nije bila ona. Ne. Ništa ona nije znala. Njeno telo je samo zubima cvokotalo od strasti.
Kod mene se finoćom može više postići.
A kad pada prvi sneg, upozna smo se bolje. Nikad joj ne sagledah grudi. Bile su male i nežne i imale su dubok, strašno dubok cvet, ona reče tako. Njene su ruke blede i tople. Činile su čuda te ruke, koje su gramzile sa slašću i koje su imale smelosti. Lepe, slobodne, čarobne smelosti. Njene ruke su palile, robile. Njene ruke su me napravile detetom. One su mucale, pevale. One su opijale bele, bestidne, pune smelosti. Ne, nikad devojče ne može dati te čari. Tek jad, očaj i želja za izgubljenim dovode do ekstaze. Za rumene čaše, prigušene krike, mi smo dali đavolu dušu. I danas, kad zažmurim, oblije me neka iznemoglost, misleći
leži
na taj dan.
A moji prozori su žute boje.
Osećam njene zapupele obraze na mom čelu. Osjećam krčenje lakih, tako strašno kao laste, lakih ruku oko moga vrata. Vidim ona čista usta, tako čista, bez onog bolnog, napornog osmeha Dragana, a na trepavicama dve grdne suze. Pa mi je po nekoliko dana tako grozno
Bežim
teško.
I vidim samo mutne krovove.
Da.
Danas su mi dva fotografisali pluća.
Opet
pa sam
život bez smisla. Sve to ne zavisi
Učeš
od mene ni od nje.
Umožena. Ona će uvek predamnom stajati kao bolna jedna senka maglovita. Kako gleda kroz prozor i tiho kaže 8 sati, treba da idem.
U bolnici su tumarali po celu noć Bosanci i pljuckali krv. Nedeljom pri službi pevahu sulude devojke u belo rublje i debele vunene čarape obučene. Orguljaš je bio slep, a prvi glas je pevala jedna kaluđerica sa grozno unakaženim licem. Kiša, ona strašna poljska, padala je večerom, a po hodnicima su lutale lupajući štakama senke koje su pljuvale krv. Sa zidova su visili Hristosi sa zabezeknutim glavama i čvorugavim kolenima. Tu sam prvi put osjetio veliki strah. Tu sam prvi put sažalio se nad svima nama.
Šta će s nama biti?
Ne znam.
Nisam
radoznao. Nisam ni radoznao.
Da se vratim kući.
Zašto? Oni ne vole mene. A ja mrzim njih. Sve sam čekao da će još nešto doći u životu. Da ovo do sad beše samo komedija.
Sad vidim da posle sažaljenja ne dolazi ništa novo.
A sad vidim da posle sažaljenja ne dolazi ništa novo. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo još jedan, i to završni deo radiodrame, rađene po romanu Dnevniku Čarneviću Miloša Crnjanskog, u adaptaciji i režiji Radoslava Milenkovića.
Stidim se sebe, ali se još više gadim svih ovih oko mene. Gadim se mladosti naše, očeva naših, pa i budućnosti naše.
Mi ne ištemo ništa.
O kako mi je žao onih koji se za nas bore. Za nas.
Mi ne želimo ništa.
Za groblje. Ej, groblje.
Mi ne želimo ništa.
Zar da počnem da kličem se kuljama i nitkovima, što će sve zaboraviti i plesati na zgarištima. Oko mene zjape rovovi zarasli travom, treba malo počekati, sve se menja. Danas umiremo za crni steg, sutra za beli, preko sutra za šareni. Svi smo jednaki, svud je moja otadžbina, svud ima ljubavi, jer svud ima trave i žila i lišća uvenula. Prošla je mladost, nije mi žao. Vratio sam se. Da, tetke mi plaču po kući, kažu da sam žut kao smiljen, nisam ni vesel, ni tužan. Hoće li padati kiša ili će sjati sunce, meni je tako sve jedno. Ja ću ćutati, jer nikog ne volim.
Mi ćemo se vući u
zelenu. Tetke kažu da će sve to proći. Imamo pune kuće malih bosanaca, siročadi. Jugoslovenstvo je jako u modi. Opet se vade i praše slike cara Dušana. Pričat će se još da je sve bilo samo ružan san i sve je po staro. Ono što je belo, bit će sutra crno, preko sutra žuto. Ko će da me biraju za predsjednika? Kola. Ja ne znam kakvog kola, ali ga se gadim. Mi ćemo izumreti i doći će bolje stoljeće. Ono uvek dolazi. Tetke će prestati da plaču. One jednako kite sliku cara Dušana i nadaju se da ću ja nasmejati se vedro, a ne ovako kao mrtvac, kako to one zovu. Kažu, da je 3 godine i sad ćemo mi to zaboraviti. Ponegde pada po jedan crep, ponegde jedan plot, predveče je hladno.
Tetke me savijaju. Kao dete.
Tetke me zavijaju kao dete.
One mi čitaju petrogradskim krvavim ulicama. Ja to volim.
O petrogradskim krvavim ulicama. Ja to volim. Ponegde padne žut jedan list.
Ponegde padne žut jedan list. A predveče zvoni.
A predveče zvoni.
Ja kašljem.
Ja kašljem. Mada lekari kažu.
Mada lekari kažu.
Živeću još
30
godina. Ali ako umrem.
Ali ako umrem.
Pogledat ću poslednji put nebo.
Poslednji put nebo.
Utehu moju.
Utehu moju.
I
smešit ću se.
Smešit ću se.
Oče naš, sin tvoj je bolji nego anđeli, ali nikom pomoći ne može. Ljubi krpe kao zlatnu krunu, a u osmehu krije toliku zabunu koliko je nema u proleću i majici. Oče naš, ali sin tvoj nema više moći da se u štalama na putu u noći iče od smrti nara.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ambasadori država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali su na sednici o Kosovu i Metohiji vlasti u Prištini da što pre formiraju specijalni sud za zločine takozvane OVK, pozdravili nastavak dijaloga Beograda i Prištine i istovremeno osudili nedavne napade u Makedoniji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da i Beograd očekuje da Priština što pre usvoji odluku o formiranju specijalnog suda i poručio da je formiranje zajednice srpskih opština za Beograd ključno pitanje u okviru dijaloga sa kosovskim institucijama. Dačić je rekao da Srbija smatra da je na Kosovu i Metohiji i dalje neophodno međunarodno prisustvo za razliku od Hašima Tačija koji je tražio da se misija Ujedinjenih nacija ukine. Tači kaže da će Priština podržati formiranje specijalnog suda iako veruje da je većina optužbi besmislena i najavio da će Kosovo uskoro tužiti Srbiju za genocid i zatražiti odštetu. Tim Beograda i predstavnici Evropske unije u Briselu su ostvarili prvi napredak ka formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, iako predstavnici Prištine nisu došli na jučerašnju rundu dijaloga, izjavio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je ocenio da je nedolazak kosovskih Albanaca uvreda i omalovažavanje domaćina sastanka Evropske unije. Đurić je najavio da će razgovori biti nastavljeni danas. Premijer Aleksandar Vučić danas započinje dvodnevnu posetu Tirani. Prvi put jedan visoki zvaničnik Srbije odlazi u Albaniju. Srešće se sa premijerom Edijem Ramom i predstavnicima udruženja Srba u Albaniji. Drugog dana posete učestvovaće na ekonomskom forumu. U Ministarstvo pravde stigao je zvaničan zahtev žalbenog veća Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor tog suda. Saša Obradović, koji u ime Srbije vodi postupak, kaže da nije stigao nalog za hapšenje i da ni jedan građanin ne može da bude uhapšen bez takvog naloga. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu da će vlada Srbije postupiti u skladu sa domaćim zakonima i principima međunarodnog prava. Žestoka paljba i niz eksplozija u centru afganistanske prestonice Kabula. Pripadnici bezbednosnih snaga pokušavaju da otkriju šta je meta napada u kvartu Vazir Akbar Khan, u kojem se nalaze brojne ambasade i zgrade vlade. Zvaničnici smatraju da je meta napada najvjerovatnije bio hostel u diplomatskom kvartu u kojem odsedaju stranci. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu otvoreno je jubilarno 60. Sterijino pozorje. Publika će do 3. juna moći da vidi 16 predstava. Sport. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je u Parizu pobedio Finca Nijeminena sa 3-0 u setovima. Jelena Janković je na startu Roland Garrosa izgubila od Bugarke Karatančeve sa rezultatom 0-2. Ana Ivanović igraće danas protiv Japanke Misaki Doi, Dušan Lajović sa Švajcarcem Stanom Vavrinkom, dok će Bojana Jovanovski igrati protiv Hrvatice Done Vekić. Vreme danas, oblačno i sveže, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 15 do 22, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove slušamo odabrane delove radiodrame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića, koja je snimljena 1983. godine. Radiodramu je režirao Bojan Lazović, a uloge tumače Đorđe Jelisić, Bogdan Mihajlović, Srboljub Milin, Maja Sabljić, Ljubivoje Tadić, Nenad Ćirić i Milan Milosavljević.
April, petak. Progrušano vreme, ali dosta toplo. Muzeo Barako. Mali muzej, samo dve sobe i tu nema ni jedne cele stvari. Sve je okrnjeno, oštećeno, ponajviše samo parčad. Ruke, noge, glave bez trupa, trupovi bez glave, ali sve zanimljivo. To je Barako poklonio varoši. Nema kataloga, ali i ne treba. Svuda piše šta je. Na nekim stvarima samo tragovi boje. Krug kao venac, a u njemu dve patke simetrično stoje dodirujući se donjim delom trupa. Noge savijene kao u lepezu, kao od pauna rep. Neki pegazi piju vodu. Mozaik carice Teodore. Samo glava. Grub posao. U sredi drvo sa narandžama. Feničanski bog. Bes. Čudno stvorenje. Torzo mladog atlete. Dobar posao. Razne vaze. Kad god se setim Italije, onda se setim i vojnika sa praćkama i strelama. A kučka od Lizipa savila se i liže desni kuk. Posle podne sam kupio katalog i pravio dalje beleške. I divim se Rafaelovim Sibilama.
Snove snivam. Snujem snove.
Snove
snivam. Snujem snove biserove.
Snujem snove.
U snu živim.
Snujem snove biserove.
U snu dišem.
U snu živim.
Al ne mogu sitne snove. Ne mogu ih da napišem.
Ne mogu ih da napišem.
Snove snivam. Snove snujem.
Snove snivam.
U slike bih da ih kujem.
Snove snujem.
Al su sanci poletanci. Ne mogu ih da potkujem srcu mome lagano.
Ne mogu ih da potkujem srcu mome
lagano. Nasloni na te snove tvoje grudi biserove. Dve ledene biser kapi. Ta bi studen smrzla snove. Sve te slike sledila bi.
Sve te slike sledila bi.
Lazo, ja sam ti pošteno uradio portret. Svi su rekli.
Da, on je Lazo.
Ne gledaš dobro. Strahuješ. I ne piješ vina. Pa to je greh u Italiji.
Ja ti, Lazo, ponavljam, mene ti ostavi. Ja vino pijem na pričest. U Italiji vodim dnevnik i vatam beleške.
Za portret ti hvala. Samo zašto se ne okreneš za devojkama? Možda ćeš u slikama naći...
Lazo, moje slike su moje, stihovi su tvoji. A Italija neka bude gledana mojim očima.
A da li da je žalim?
Ja tu Italiju ne vidim.
Gubim li ja to prijatelja?
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove radiodrame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića.
Umesto da slikam scene iz grčko-rimske mitologije, kakve je tražio bečki parlamenat, paradna austro-ugarska monarhija, krunisane glave, ja sam se vratio u zemlju i prionuo da radim na blatu u Orlovatu. Lazu Kostića sam naslikao 3 godine pre nego što sam kročio u Italiju, a stalno sam ga nosio u srcu. Hodam tako Italijom i mislim šta bi na sve to Laza. A ono nudeli mu nadu. Ja uzmem. On bi uzeo vino. Gledam u fasade, u skromne ženske odežde. Znam da u to Laza ne bi traćio vreme. E, jadan li sam. 20. vek. 9. godina. Brat mi daje da u njegove kući napravim atelje. A ja se borim s Lazom. Iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zoren svit. Svaku mi mahom zaleči ranu, al teže naslikao sam te, Lazare, imam te u ruci. Lice ti je staro, imaš jareću bradu. Ruka mora da se na nešto oslani. I to desnica. E, oslanja se na štap. Nosi se evropski, ali lice ti je turski bledo. I pogled nije svež. Znam da pamtiš. E, pamtim i ja. Imaš lanac od sata, Lazo. Vreme nam nije isto. A tako te se sećam. Uvek mislim, kako bi ti rekao? I ja ne volim da se vraćam. A kad si se vratio, onda pevaj pesme prijatelja. Hteo bi da te pitam, imaš li nekad neku želju? Tako lep, kakav mi stojiš na zidu. Ne pitam te. Ne pitam te. Nikada nisam pričao kako sam doživeo očevu smrt. Nisam ga video da izdiše. Otac je uvijek držao do sebe. Imao je snage da me gleda u oči i ja znam od toga straha šta li, nikada nisam saznao koliko pati, boluje. Mogao sam da zapišem samo ovo. Tata ovako je izgledao 5 dana pre smrti. Rastali smo se 9. oktobra 2:30 posle podne. Godina 1880. Ovo sam plačući nasrtao na pamet na paroprodu kojim sam putovao za Peštu i Beč. Zar meni jadnom sva ta divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića.
Jesen, baš kao sad, žitko blato zagušlo sokake. Svaki dan u ponekoj kući, u Orlovatu, svinjska dača. Cela okolina zamiriše na čvarke, a pijena pesma, ne da ti da celu noć treneš. Gledam to iz dana u dan. Gledam i do zlogrdini. Kažem sebi, vala sredi ih za navek i tebi i drugima. A šta bi, nego da ih naslikam. Pokazat ću ja njima u kakvu su nesreću zapali i koliko moralno ne valjaju. Počnem da slikam. Mislio sam, napravit ću niz sličnih i u njima osvetati sve mane i opačine mojih vojvođana. Ajde da se narodu osveti. Završio sam veselu braću i doživio dan da vidim efekat svoje plemenite veštine. Navraćam jedne nedelje do Orlovatskog kršmara, starog druga i prijatelja, kad oko jednog stola slegao se grdan muški svet. Navalili da nešto gledaju, oči im se ucaklile, a usta se svakom razvukla duha. Priđem da vidim šta je, kad ono reprodukcija vesele braće, oštampana u čuvenom vojvođanskom kalendaru oral. Gledajući je seljaci se oduševili, klikću od radosti. I zopijali se još gore no što sam ih ikad video. Naslikam ja svinjara, onog najstarijeg. Vidim ga gde prolazi i zovnem ga.
Ej, Mito!
Oj!
Odi na časak i kaži šta vidiš.
Pa, vidim moju keru.
A šta vidiš još?
Ček. Pa vidim i moju kabanicu.
Aj dalje.
Vidi tu i moja luša.
A šta vidiš dalje?
Vidim crnku.
Ma dalje.
Skeleđinu, pandurovu, vašu.
A ma, zar ne poznaješ sebe? To si ti, pogledaj malo bolje. Taj svinjar sa lulom, torbom, sa svim tim svinjama, to si ti.
Može biti, čeka Uroše, ali ja nemam špigla, pa ne znam da li sam.
Kada slikam svece, onda moram da imam u duši osjećanje blagougodnosti. Moram biti pun vrlina, inače nastaće sve sam Juda. Kad radim Bogorodicu, onda 10 dana postim. Na kraju uzmem ispovest i pričest. Da, ne sme se drugačije, stići će me kazna. Kako da je pogledam u oči koje sam sam naslikao? Kako će to neko drugi uraditi dok leči na kolenima pred njom? Kako jade? I boje moraju biti posebne. Sve mora biti na svom mestu. Ja se ne prodajem za novac tek tako. Radim svoj posao, ali u mene ima vere. Slikar mora biti jak, inače sve propada. Ništa mu neće vrediti što mala i dan i noć. Žalud. E, zašto se sad toga sećam? Da li se plašim smrti? Jesam star, ali još bi da gledam sunce i da gazim zemlju koju sam uvek voleo. Mislim da je i ona mene volela i neće mi biti strašno da joj se vratim. Opet naviru mi sećanja. Stalno me prizivaju crkve gde sam radio ikonostase. Šta li mu to sad znači? Ej, Uroše, ne valja, nikako ne valja. Najbolje ti je sada da izađeš malo na vazduh. Ja, šta je tu je? Nemaš kuda pobeći.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove, poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Uvek se vraćam. Vraćam. Zašto nisam moćan slikar koji će sve to jednim delom da umilostivi, da uništi? Bože, toliko sam ikona naslikao, a misle da sam bezbožnik. Kao da je to merilo. A možda jeste. Zar nije dovoljno što sam naslikao siloče na majčinom grobu? Ja kažu da je jeftina slika. Slikam posljednji pejzaž Beograda. On je, viđen sa prozora ateljeja, neobičan. Krovovi, ljudi na krovovima. Pomagao sam da se udruženje nastavi. E, svi bi da se svađaju, a malo da rade. Šta hoće ti mladi? Boljševizam. Te, zar moraju ovde? Pa nije li nam dosta njihovih umetnika koji od nostalgije pretvoriše Srbiju u severni pol? I zašto se ja sad stalno vraćam na uspomene iz Italije? Ne znam gde sam bio juče. Kažu da sam imao samo jednu kamašnu. Moguće, moguće, ja sam slikar i ne gledam ja na to. Crkva Svete Agneze na pjaci Navone, bogata iznutra, ima eliptičnu kupolu od belog mramora. Barok. Barok tarok. Ja sam razrok. Volim da pevušim. Ja sam star. Star. I ako se šetam, moram to polako. I u stepenice to mora tako. Zna se, peri ruke i laku noć, prase. Ja. Vidi, vidi konj. I kako li se beše on slikao? A pa da, 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 prvo se ustanovi gde je i kakav je hrbat, da, onda glava sa očima. Očima, pa, dobar dan, da, dobar dan. Dobar dan, klanjam se, ja. I ja.
A šta se sve ne dešava pri uzbunama i bežanju? Kakva li će biti naša Evropa? A sprema se u pokriličnom sosu. Ovoj Evropi treba podići spomenik kao Bartoldijev Monument au Mort, ali da predstavlja silazak u sklonište.
Sinak, malo si preterao. Zašto ja stalno nailazim na tvoja pisma, na tvoj strah od bombardovanja? Pa više toga nema. Svi su mirni, i ja sam miran. Da, da, i ja sam miran.
Blagosloven si, jer me nisi video, a poverovao si u mene. Pisano je o meni da oni koji me nisu vidjeli neće poverovati u mene, da će oni koji me nisu vidjeli i uspeju da veruju u mene imati večni život. Što se tiče tvoje molbe, da dođem tebi, treba ovde da ispunim postojanje. Otići ću kada se sve završi bolešću. To Bože, barem. Ja hoću da hodam po ravnom i znam šta na grčkom znači Uroš. Ne plašim se. Mnogo je ljudi krenulo za njim i prihvatilo njegovu nauku.
duboko tronut vašom duševnom dobrotom, izjavljujem ovde svoj pristanak na počasnu nameru da svojedobno prenesete moje posmrtne ostatke u Orlovat.
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.